në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Tërheqja e kompanive ndërkombëtare nga tenderi për Kosovën e re është përgjegjësi e qeverisë, thonë iniciatorët e projektit. Do ta godasim Al-Qaidën kudo ku shfaqet, tha presidenti amerikan Barack Obama. Shtetet e Bashkuara të gatshme për sanksione shtesë ndaj Iranit nëse dështojnë bisedimet. Ari arrin në vlerën më të lartë në tregun botror. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndiqim lajmet. Washington, presidenti amerikan Barack Obama gjatë vizitës së tij në qendrën kundër terrorizmit në Washington ka theksuar se Shtetet e Bashkuara mbeten të angazhuara në luftën kundër Al-Qaidës. Ai shtoi se kërcënimi nga rjeti terrorist vjen nga pjesë të ndryshme të botës ndaj bashkëpunimit dhe vendet aleate janë të rëndësishme.
It should now be clear. The United States and our partners have sent an unmistakable.
Duhet jetë qartë, Shtetet e Bashkuara dhe partneret tan kanë dërguar një mesazh të pagabueshëm që do ta godasim Al-Qaidën kudo ku zërojnë dhe ne po zhvillojmë bashkëpunimin dhe po ngrejmë kapacitetet që të mos lejojmë Al-Qaidën të zërvend askund në mënyrë që të mos jetë në gjendje të sulmojë Amerikën dhe vendet aleate, tha presidenti Obama gjatë vizitës në qendrën kundër terrorizmit në Washington. Sërish Washington, ministri i jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të marrin angazhime afatgjata për stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të Afganistanit dhe gjithë rajonit Azis Jugore. Qureshi, duke folur pas takimit me homologën e tij amerikane, kujtoi tërheqjen amerikane nga Afganistani në vitin 1989. Qureshi tha se Shtetet e Bashkuara duhet të mësojnë nga gabimet e së kaluarës. Pakistani dhe Afganistani ndajnë së bashku një vit i gjatë ku fitane rajoni i cili njihet për problemet e sigurisë. Si shenjë angazhimeve, Kongresi Amerikan në fund të muajit shtator miratoi një paketë ndihme jo ushtarake për Pakistanin në vlerë prej 1.5 miliard dollarësh në vit. Ndihma do të zgjas për 5 vjet. Washington, Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të vendosin sanksione të më të fuqishme ndaj Iranit nëse bisedimet ndërkombëtare rreth programeve bërthamore të Teheranit dështojnë. Zyrtari amerikan Stuart Levey para Senatit tha se Shtetet e Bashkuara po përpiqen të marrin sa më shumë mbështetje ndërkombëtare për sanksione të reja. Moskë sot mbushën 3 vjet nga vrasja e gazetares ruse Anna Politkovskaja, vrasje e cila mbetet ende e pasbardhur. Politkovskaja e njej për publikimin e fakteve që lidheshin me shkeljen e të drejtave të njeriut dhe korrupsionin në Çeçeni. Ai ishte një kritike pa kompromis ndaj presidentit rus Putin. Fëmijët e Politkovskajas thanë në këtë përvjetor se po i humbisnin shpresat se vrasjet e nënës së tyre do të dilin ndonjëherë para drejtësisë për shkak të mungesës së vullnetit të qeverisë për të bërë hetime të plota dhe të ndershme. New York, çmimi i arit ka arritur vlerat më të larta në tregjet financiare ndërkombëtare. Çmimi i urit pas shkrimeve në disa gazeta britanike se vendet e gjirit persik po shohin mundësinë e tregtisë së naftës edhe me monedha të tjera dhe jo vetëm me dollarin amerikan siç është aktualisht. Vendet e cekura në artikulli kanë hedhur poshtë informacionet. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore, na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek vizita e kryeministrit të Shqipërisë, Sali Berisha, në Kosovë, e cila ka filluar dje. Në kuadër të kësaj vizite, janë nënshkruar dhe një numër marrëveshjesh. Cilat janë vlerësimet apo analizat që bën shtypi i ditës?
Po, Liriana, arritja e 6 marrëveshjeve mes këtyre dy vendeve sipas përditshmes Kosova sot shënon një hap të fuqishëm në rrugën e thellimit të bashkëpunimit ndërshqiptar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se intensifikimi i projekteve infrastrukturore është treguesi një zhvillimi të hopshëm dhe të pandalshëm, i cili njëherësh forcon komunikimin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Ndryshe, gazeta thekson se bashkëpunimi në projekte madhore çon gradualisht drejt unifikimit politik, ekonomik, social, kulturor, por edhe në sfera të tjera. Si rjedhoi, Gazeta Kosova sot e shet arsyeshme që qeverit në Prishtinë dhe në Tiranë të fokusohen edhe në sistemin arsimor i cili sipas gazetës nuk ka pse të jetë i ndar, por të bëhet i përbashkët në mënyrë që me një vullnet politik dhe me angazhimin e ekspertëve në Kosovë dhe në Shqipëri të mund të mësohet me të njëjtat tekste dhe të njëjtat temë programe mësimore. Unifikimi arsimor sipas të përditshmes Kosova sot është një objektiv i realizueshëm i cili do të ketë ndikime edhe në aspekte tjera të homogjenizimit kombëtar. Iliriana?
Zënel do të ndryshoj temë, shkruar ko më parë për krimin e një posti të ri që do të ndante kompetencat e përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë. Çfarë ka në këtë drejtim?
Po, Liliana, si pas burimeve të përdiqme së zëri në qarqe diplomatike përëndimore Peter Fajt, do të vazhdoj t'ju ushtroj dy mandate që si pas gazetës kundërsoj njëri tjetrin në shumë aspekte. Gazeta ka vënë dukje se diskutimet e paradodhitshme nëse duhet vazhduar edhe më tutje me të njëjtin model të organizimit civil ndërkombëtar në Kosovë, para par me pakon e presidentit Ahtisaari, hasë në rezistencë të fortë në Bashkimin Evropian, megjithëse siç nënvizon gazeta, edhe në Bruksel ekziston bindja që organizimi i tanishëm i misioneve civile ndërkombëtare në Kosovë është duke çeluar me të madhe në radhë parë jo për shkak të Rusisë, por si pasojë e kundërshtimit të peshës që ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, pamiratimin e së cilës nuk mund të ketë ndryshime thelbësore në qasjen e Brukselit ndaj Kosovës. Gazeta thekson se roli përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë është dobësuar për shkak të përbërjes tjetërfare të grupit drejtues ndërkombëtar prej asaj që ishte parapar, gjë që ka ndodhur edhe me mandatin e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, i cili duhet të jetë neutral ndaj statusit të Kosovës, sepse pesë shtetet të këtij unioni ende nuk duan të pranojnë realitetin e ri në Kosovë, thekson ministrja në këtë temë e përditshme zëri. Liriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zenel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit nga shfletimi i gazetave të sotme.
Përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin që ka për fokus menaxhimin e parasë publike. Gazeta ka vënë pas se në 10 ditët e fundit një numër akuzash janë drejtuar publikisht në adresë të institucioneve publike vendore për keq menaxhim dhe keq përdorim të parasë publike. Por gazeta thekson se vendimarrësit në institucionet e apostrofuara vazhdojnë të mos i përfillin këto akuza, sikundër që nuk trajtojnë as vërejtjet dhe gjestit e auditorit përgjithshëm për keq përdorimin e parasë publike. Në këtë kuptim gazeta citon kreun e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni, duke thënë se asnjë nga disa qindra raste që deri tani ky institucion i ka dërguar në prokurori për keq përdorim, nuk është gjykuar e as dënuar ndonjëherë.
Zënel, të falënderit, të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Pusuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Pas zërave për tërheqjen e kompanive që garojnë në tenderin për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duket se vazhdojnë paqartësitë lidhur me numrin e saktë të kompanive që janë të interesuara për këtë projekt. Ish pjesëtari dhe një nga nismëtarët e projektit dhe eksperti energjetikës e quajnë jo transparent procesin për termocentralin Kosova e Re. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Ish ministri i energjisë dhe minjerave Them Çeku, i cili ushtronte këtë detyrë në kohën kur është përgatitur projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, konsideron se mungesa e transparencës për ecurinë e këtij projekti ka dobësuar një proces i cili sipas tij do të ishte shumë fitimprurës për Kosovën. Ai mendon se projekti termocentrali Kosova e Re nuk është zhvilluar sa është pritur për shkak, siç thuhet, pa aftësisë së komitetit drejtues.
Zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në komitetin drejtues ka bërë që ky proces të devalvohet në një shkollë të madhe në të cilin tani pothuajse të gjitha kompanitë të cilat kishin garuar në gara janë larguar nga garat, dhe kjo ka ardhur për shkak mosaftësisë në radhë të parë të komitetit drejtues.
Ish ministri i energjisë dhe minjerave Them Çeku thekson se ka munguar informacioni për opinionin e jashtëm dhe të brendshëm rreth procedurave të këtij projekti. Arsyeja e këtyre parregullsive sipas ish ministrit e Them Çeku janë largimi një stafi profesional nga ky projekt, kriza ekonomike globale, si dhe vonesat e mëdha në projekt.
U humbe në largimin e kompanive më të fuqishme botërore. U humbe investimet e huaja në Kosovë, u humbe 3.5 miliardë euro, u humbe 2000 megawatt prodhim të energjisë elektrike, u humbe pjesëmarrjen e shoqërisë kosovare në këtë projekt dhe u humbe po ashtu fuqizimin e shtetit të Kosovës, zërin e Kosovës në arenën ndërkombëtare në fushën e energjisë elektrike.
Pas tërheqjes së kompanisë gjermane RWEAG, e cila ishte ankuar për zgjatjen e procedurave të tenderimit dhe të konsorciumit NBE-EGI, në garë ka mbetur vetëm konsorciumi NLN Senkab nga Italia dhe Greqia dhe konsorciumi CES-AS nga Republika Çeke dhe Shëbaja, që po ashtu për këtë fundin flitet për një largim të mundshëm. Ministri i Energjisë dhe Minjerave Justina Pula Shiroka ndërkaq thotë se janë duke i punuar opsionet për të përgatitur tenderin ku do të jepet ofertuesve, ndërkaq sa i përket zërave të tërheqjeve të kompanive botërore në këtë rast konsorciumi me Shqipes AS nga Republika Çeke dhe Shqipëria, ajo shprehet.
Zyrtarisht nuk kemi asgjë, çdo gjë që kemi ndjekim në dëgjuar nëpërmes të medijave të shkruara, me zyrtarisht nuk kemi. Na ende llogarisim atë si kompani e cila mund të garon për të investuar në Kosovën e Re.
Ministra Shiroka Pula ndërkaq thotë se planifikohet që deri në vitin 2010 të finalizohen të gjitha marrëveshjet që kanë të bëjnë me investitorin e projektit Kosova e Re.
Kemi të punuar shumë, kemi bërë të gjitha studimet e parafizibilitetit, fizibilitetit, studimet e vlerësimit mjedisor dhe social, janë bërë opcionet, është bërë kornizë se si do të ketë mundësi që investitorit të investoj, prandaj çdo gjë do shkon si mbas procedurave të parapara.
Ndërkaq eksperti energjetik Gazmen Begolli thotë se procesi i tenderimit për ndërtimin e tormës centralit Kosova e Re është duke u stërgjatur pa ndonjë arsye.
Se ne nuk kemë qenë ende të gatshme formu një tender dokumentacion të vleshën valide, tender dokumentacion kështë askush.
Deri më tani, qeveria ka bërë të ditur se projekti Kosova e Re do të realizohet në 5 faza, por nuk është folur për kostën e projektit, për kohën se kur do të shpallet të nderi, për kompaninë që të marrë përsi për projektin dhe as kur të jetë afati optimali fillimit të punimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera informacione. Në Beograd, pas një pune 3-vjeçare, Fondi për të drejtën humanitare ka paraqitur të dhënat mbi të vrarët, të vuajturit dhe të zhdukurit në Kosovë në periudhën 1998-2000. Sipas regjistrit, prej vitit 1998 deri në vitin 2000, kanë psuar apo konsiderohen të zhdukur 13.421 persona. Në vazhdim kemi kronikën e korespondentit të Radios Evropa e Lirë në Beograd, Zhelimir Bojović.
Në Beograd janë bërë publike rezultatet e një pune 3-vjeçare të Fondit për të drejtën humanitare lidhur me grumbullimin e të dhënave për të vrarët, të vuajturit dhe të zhdukurit në Kosovë. Drejtoresha e fondit Natasha Kandić thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë dokument janë përfshirë prej 95% deri 98% nga numri përgjithshëm i viktimave, i atyre që kanë vuajtur, janë vrarë apo janë zhdukur.
I sadës më të jenë zavrëshme fazi këtë pokushojmo.
Tani jemi në fazën përfundimtare, kur po përpiqemi që me organizimin e paraqitjeve publike t'i verifikojmë të dhënat përpara se të themi. Më në fund jemi të sigurt se numri i viktimave është i dokumentuar me emër dhe mbiemër. Fjala është për një regjistrim të emrave të vuajturve, të vrarëve dhe të zhdukurve në Kosovë prej janarit të vitit 1998 deri në fund të dhjetorit 2000.
Ndërkohë, juristja Mariana Toma, e cila tashmë vite me radhë po punon në projektet për ballafaqimin me të kaluarën, i tha Radios Evropa e Lirë se hartimi një liste gjithëpërfshirëse të viktimave është e rëndësishme për disa arsye.
Fillimisht është me rëndësi që të gjithë anëtarët e familjeve të tyre që janë vrarë apo janë zhdukur të mund të gjenden në një listë të tillë, jo vetëm për të çuar një drejtësi në vend, por edhe për shkakun se kjo u akthen dinjitetin viktimave. Në anën tjetër, ky proces është i rëndësishëm dhe për të dënuar pandëshkueshmërinë, e cila, siç e dim, është një nga problemet kryesore të shoqërive pas konflikteve, sepse shumica e atyre që kanë kryer krime i shmangën drejtësisë. Nëse nuk provohet e vërteta, atëherë pandëshkueshmëria vazhdon të sundojë.
Ne kashni mos t'i dalje vlada.
Mariana Toma thot se një regjistrim i këtill ndoshta është edhe hapi më i rëndësishëm në drejtim të asaj që shoqëria të pranojë vetë atë që ka ndodhur në të kaluarën.
Para mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Tërheqja e kompanive ndërkombëtare nga tenderi për Kosovën e Re është përgjegjësi e qeverisë, thonë iniciatorët e projektit. Do ta godasim Al-Qaidën kudo ku shfaqet, tha presidenti amerikan Barack Obama. Shtetet e Bashkuara të gatshme për sanksione shtesë ndaj Iranit nëse dështojnë bisedimet. Ari arrin vlerën më të lartë në tregun botëror. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 12. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirë dëgjofshim.